tror vi ber sammen, ja, enda en gang. Far i himmelen, vi priser deg at vi får være i din nærhet for Jesus skyld. Takk at det er åpnet adgang for oss helt inn til tronen i kraft av Jesu blod. Og nå ber vi om ditt nærvær her i kveld. Vi ber om at herlighetsskyen din skal senke seg over oss, og at vi skal få en berøring av deg alle sammen, og at du skal opplyse oss om det som har ligget på ditt hjerte fra evighet av. Herre, forklar du skriftene for oss. La oss få se lys i ditt underfulle lys, og la hjertene begynne å brenne i takknemlighet til deg. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Da skal vi lese et eneste vers i kveld, som vi finner i 5. Mosebok. Og der skal vi slå opp i kapittel 14. 5. Mosebok, kapittel 14. Og vi leser det andre verset der. Og det er Moses som sier disse ordene. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk. Moses har skrevet alle Mosebøkene. Det sa Jesus. Og når det gjelder den første boka han skrev, første Mosebok, så er det ei bok som handler om de mange begynnelser. Og åpningsverset i Bibelen er jo dette: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Tenk, han skapte av ingenting. Han hadde ingen råmaterialer. Han sa, bli lys, og så ble det lys. Det var skapningens begynnelse. Men i første Mosebok så hører vi også om folkeslagenes begynnelse. Og da må vi gå til kapitlene 10 og 11 i første Mosebok. Det er etter at vannflommen hadde gått over jorden, for det måtte ryddes opp her. Den ble hopet opp med ugudelighet og urettferdighet, så Herren måtte rense sitt skaperverk. Og etter at han hadde gjort det, så var det bare 8 mennesker igjen på kloden Tellus. Og disse 8 hadde oppholdt seg i arken, som Noah bygde på Herrens befaling. Og den arken, venner, den var i 3 etasjer, og den var helt vanntett, så det var ingen dråper med vann som piplet inn der. Den var strøket innvendig og utvendig med bek. Og det interessante at ordet for bek som brukes i Bibelen, det har mye sammenheng med ordet for soning. Så vi kan si at disse 8 menneskene som var i Noas ark, de var i soningen. Og der er vi i kveld, vi som har tatt imot Jesus, vi som har gått gjennom døra og blitt frelst. Vi er i Guds soning. Det står så herlig i vår Bibel om Jesus. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så disse 8, de går tørrskodde en dag ut ifra arken, og så begynner en ny epoke for denne verden. Og folkene, de brer seg ut over denne kloden, ut ifra Noas 3 sønner, Sem og Kam og Jafet. Det var folkeslagenes begynnelse. Og spesielt nevnes det i forbindelse med tårnbyggingen ved Babel og språkforvirringen og adspredelsen som skjedde i den sammenheng. For det var jo et skikkelig gudsopprør som skjedde der ved Babel. Vi kan si at i Eden så skjedde fallet, men ved Babel så skjedde selve opprøret, revolten innenfor den levende Gud. Og da måtte guddommen holde rådslagninger, og Fader, Sønn og Hellig Ånd sa til hverandre, vi vil stige ned, og så vil vi forvirre deres tungemål. Og sånn grep Gud inn, og så spredte han folkene over hele jorden. De hadde nemlig rottet seg sammen på Sinjar-sletta, og det var stikk imot Guds vilje, for han hadde jo sagt til dem, vær fruktbare, bli mange og oppfyll jorden. Men i stedet for å oppfylle jorden, så klumpet de seg sammen, og derfor måtte Gud gripe inn og adsprede dem. Ellers så står det jo mye i Bibelen om jødenes adspredelse som kom siden i historien. Men før jødene ble adspredt, så var det folkeslagene som ble adspredt. Vi leser altså om dette allerede i Første Mosebok. Men om det skjedde et opprør der ved Babel, så ga Gud allikevel håp for menneskeheten. Og dette håpet synes jeg finner i den lovprisning som Noah kommer med når han har kommet ut av arken. For han sier, lovet være Herren, Sems Gud. Det er som han ante at Gud hadde en plan gjennom en av sønnene hans, nemlig Sem. Du skjønner, vandrer du med Herren, så begynner du å forstå Herrens veier. Og denne Noah, han vandret med Gud. Han hadde funnet nåde i Guds øyne, og han hadde samfunn med den levende Gud. Derfor skjønte han at gjennom en av mine sønner, Gud, så kommer du til å handle på en spesiell måte. Og det er jo nettopp det vi ser siden, når vi kommer ikke minst til det 12. kapittel i Første Mosebok. Da leser vi om en semitt som bor langt borte i østen, i Ur i Kaldea, og som het Abram. Han får høre et kall ifra den levende Gud en dag. Dra bort fra landet ditt, Abraham, og fra slekta di, og til det landet som jeg vil vise deg. Her ser vi noe av svaret på det som lå i Noas lovprisning. Lovet være Herren, Sems Gud. Han utvelger seg et redskap som heter Abraham. Det var bare én person, men ut av den ene personen så ble det riktig mange. Og det ser vi jo ikke minst når han får det nye navnet Abraham. Opprinnelig het han Abram, som betyr min far er stor. Men så sier Gud, du skal bli far til en mengde folk, derfor skal du få et nytt navn. Og det er da Gud begynner å utfolde selve frelseshistorien. Det begynner med Abraham. Frelsesløftet, det lød allerede til Adam, men med Abraham så begynner Gud å utfolde frelseshistorien. Og derfor får vi jo en oppfordring siden i Bibelen. Det er profeten Jesaja som sier, se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For da han bare var én, så kalte jeg på ham, og så velsignet jeg ham, og så gjorde jeg ham til en stor ett. Tenk, Gud kan ut ifra én gjøre mange, mange ting, og gjøre noe stort i historien, og det har han gjort. Gjennom Abraham og hans etterkommere. Far til en mengde folk. Men så ville altså Gud at ett av de folkene som han skulle bli far til, på en spesiell måte skulle være det utvalgte folket, det spesielle redskapet som Gud ville bruke for å bringe oss velsignelse. For det ligger Gud på hjertet. Han vil helst ikke forbanne et eneste menneske. Han har ikke ulykkestanker med oss. Han har fredstanker med oss. Han vil ikke at noen skal fortapes. Han vil at alle skal omvende seg og leve. Derfor tror jeg på en Gud som er opptatt av å velsigne. Det var det aller første han gjorde etter skapelsen av Adam og Eva. Han velsignet dem. Og selv etter fallet så er han altså opptatt av å velsigne. Men da må han gjøre det på et rettferdig grunnlag, og det er da på offerets grunn, på forsoningens grunn, at Gud kan velsigne deg og meg. Og det er i den sammenheng han tar ut Abraham. Hva er det Jesus sa? Han som er vår frelser, vår eneste hersker og herre, som du leste til innledning. Jo, Jesus sa, Abraham, han så min dag, og han gledet seg. Han så at der fremme så skulle det komme en frelser til denne verden. Hva var det Abraham sa der på Moriaberget, når Isak spurte, her er ilden og veden, men hvor er offeret? Hvor er lammet? Gud skal selv utse seg lammet, sa Abraham. Han talte profetiske ord der på Moria om han som skulle komme. For Abrahams endelige ett, det er jo Kristus. Ja, det står i entall. Han er inne på det i Galaterbrevet, Paulus. Han sier ikke ettlinger, han sier ett i entall. Og denne ett er Kristus, sier han. Altså Abraham så Kristus der fremme. Så Abraham skjønte Noah Guds frelsesplan, akkurat som denne Noah. Men Gud går nøyaktig til verks. For det er ikke hvem som helst av Abrahams etterkommere som skal bli det utvalgte redskapet. Abraham er jo 86 år gammel når han blir far for første gang. Han måtte vente lenge. Og da var det Ismail som så dagens lys. Men det var ikke Ismail som var det utvalgte redskapet. For Gud hadde sagt til Abraham, i Isak skal det nevnes deg en ett. Og når Isak ser dagens lys, så er ikke Abraham 86 år gammel, da er han 100 år gammel. Og det er gamlingen i 100 år, venner, når han ser at løftesønnen Isak endelig kommer til verden. For han kommer til verden ikke ved menneskelig planlegging, men han kommer hit gjennom et Guds mirakel. Han kommer til fastsatt tid, denne Isak. Og han blir igjen far, og han får jo tvillinger med Rebekka, Esau og Jakob. Og den førstefødte hadde gjerne særstilling i de dager, men det var ikke Esau som var det utvalgte redskapet som Gud hadde tatt ut, men det var Jakob, han som holdt broren sin i hælen. Tenk, han var litt av en luring, denne Jakob. Men Herren kan få sin vei med luringer også, ikke sant? Så denne luringen, han får berøring av Herren selv etter en nattlig kamp ved Jabboks vadested. Og det fører til at Jakob, han roper ut til Herren, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Sånne bønnerop vil gjerne Herren høre fra deg og meg. Det er utholdende tro, venner. Vi kan ikke være foruten Herrens velsignelse. Og det kunne ikke ikke denne Jakob heller være. Han måtte ha Herrens velsignelse. Og i den forbindelse så sier Herren til ham, du skal ikke lenger hete Jakob, men du skal hete Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Så han fikk et hedersnavn, og han fikk et seiersnavn, fordi han var den utvalgte. Herrens del er hans folk, sier Moses ved en anledning. Og Jakob er hans arvedel. Ikke Esau, men Jakob. Har han glemt Esau da? Nei, han vil velsigne Esau også. Men Esau er ikke det utvalgte redskapet. Det er Jakob som er det utvalgte redskapet. Og det er her mange går feil i dag, for de skjønner ikke at den Gud vi tror på, det er en suveren Gud som fatter sine egne rådslutninger og gjennomfører dem. Og det er denne suverene Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, som jeg vil bøye meg for. Jeg vil ikke bøye meg for en Allah, for da er det bare skjebnetro som vil fylle sinnet mitt. Men jeg vil bøye meg for Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, for da er det en levende tro som fyller sinnet mitt. Du skjønner, de tre personene der, det er grunnstammen i tolvstammefolket Israel. For Jakob fikk jo siden 12 sønner, som han velsignet på det siste, og profeterte over på det siste. Så det ble da til et helt folk etter hvert. De var jo bare en flokk til å begynne med, men de ble til et helt folk etter hvert, utvalgt av Herren. Fordi Herren hadde tatt ut disse patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. Det er jo sånn på et tre, ikke sant, at treet det begynner med roten. Det er der treet begynner. Og roten til Israelsfolket er de tre personene vi har vært inne på nå, Abraham, Isak og Jakob. Og hva er det Paulus sier? Er roten hellig, da er greinene det også. Det er en følge av at de som utgjør grunnstammen, de er tatt ut av Gud på en spesiell måte. Og da er disse som kommer etter dem også tatt ut av Gud. Det er jo det verdens mennesker ikke begriper seg på. Så denne norske forfatteren Jostein Gaarder skrev jo en lang kronikk i Aftenposten for noen år siden, hvor han sa at nå må vi en gang for alle få slutt med denne talen om et utvalgt folk. For det passer ikke i likestillingens navn, for alt er jo likt i Norge. Enda når jeg ser ut over forsamlingen her i kveld, så ser jeg ingen som er like. Alle er forskjellige. Men det som er moteordet i vår tid, det som er selve tidsånden, det er likestilling. Men Gud, han lar seg ikke dirigere av våre tanker om disse ting. Han gjør det på sin måte. Og det har jeg sagt mange ganger fra denne prekestolen. Når jeg åpner Bibelen hver dag, så er det som Gud snakker engelsk til meg. Og så sier han, I did it my way. Jeg gjorde det på min måte. Så det er ikke bare en flott sang av Frank Sinatra det, men det er som Herren hilser oss hver eneste dag når vi åpner denne spesielle boka. For den er helt unik. Ingen andre bøker er som Herrens bok. Og her er det ikke folkemeningen og folkeviljen som rår. Det er jo det som er det populære i tiden, er det ikke det da? Alt skal være så demokratisk, og alt skal styres av folket. Ja, til og med kirken skal jo styres av folket. Men Bibelen sier noe annet om den levende Guds menighet. Den styres ikke av folket, den styres av Gud selv. Fordi det er hans menighet. Og han som har en levende menighet, han har et utvalgt folk som heter Israel. Du er et hellig folk for Herren din Gud. Det sier Moses her. Han har blitt en gammel mann. Han har blitt 120 år gammel. Og han hadde jo sagt til Gud i sin tid, jeg er tung i mele og tung i tale, så jeg trenger assistanse fra broren min, Aaron, for å kunne si noe. Men jeg skal si, han talte på det siste. Han holdt den ene talen etter den andre, fordi han hadde sett inn i Guds planer denne Moses. Og da skjønte han at det folket han var høvding for, det var et annerledes folk. Og grunnen til at de var annerledes, det var at Gud hadde tatt dem ut til å være annerledes. Og derfor hadde Gud merket dem på en spesiell måte. Allerede Abraham får høre dette her. Han har blitt 99 år gammel når Gud kommer til ham, og så sier han, alt mannkjønn hos dere skal omskjæres. Og da lød Abraham den befalingen ifra Gud, og hans etterkommere har siden blitt de omskårne i Bibelen. Det er jødefolket som er de omskårne. Vi er de uomskårne på kjøttet, og vi hedninger skal ikke praktisere noe sånt, men jødene praktiserer det fremdeles. Og til og med de messianske jødene, altså de som tror på Jesus, de praktiserer omskjærelse, for omskjærelsen for dem er ikke knyttet til loven, men det er knyttet til løftet som Abraham fikk. Og det er et nasjonalt symbol for jødene, at er du omskåret, så er det tegn på at du er jøde. Det er akkurat som vi feirer 17. mai, vi nordmenn. Om vi er aldri så mye frelst, så slutter ikke vi å feire 17. mai. Vi opphører ikke å være nordmenn om vi blir Guds barn. Og jødene, om de tar imot Jesus, så opphører ikke de å være jøder. De er fremdeles jøder, det understreker Bibelen. Og derfor har de dette tegnet på kroppen. Men det er mange lærde mennesker som ikke forstår seg på dette her. Så i Norges storting i våre dager så har det jo kommet forslag om at dette med omskjæring av guttebarn, det må forbys. Det er faktisk flere politiske partier som har tatt dette opp, og et av dem som sitter i regjering i våre dager, dem har det i sitt partiprogram at omskjæring av guttebarn må vi få en slutt på her i Norge. Men det betyr i klartekst at jødene er ikke velkommen i Norge. Og det sto i den norske grunnvoll tidligere at jesuitter og jøder var ikke velkommen her i Norge. Det var en skamplett i norgeshistorien, men det var en som het Henrik Wergeland som fikk fjernet den skampletten i sin tid. Men det er altså ledende politikere i våre dager som vil gjeninnføre dette. Og dette forteller meg, det ligger noe i folkedypet fremdeles. Det ligger en opposisjon imot Guds tanker og Guds veier. Men de skjønner det ikke selv. De er blinde på det åndelige området. Og derfor trenger vi å opplyse forsamlingene om Guds plan og hensikt med Israel. For han har tatt dem ut for å være et spesielt redskap. Her er ikke snakk om omskjæring av jenter. Bibelen taler ikke om sånne ting. Men den taler om omskjæring av gutter. Og den mest beleilige tidspunkt for det, ifølge legevitenskapen, det er nettopp den 8. dagen. Og det var den dagen som Abraham fikk beskjed om av Herren. Ser du hvor vis Herren er? Han gjør det ikke sånn som vi tenker det ut. Han gjør det sånn som han tenker det ut. Så han har merket dette utvalgte folket på en helt spesiell måte. Så Moses sier altså til dem, du er et hellig folk for Herren din Gud. Første gang Israel fikk høre at de var hellige i Guds øyne, det var når de sto ved Sinai fjellet. Da hadde de blitt forløst fra fangenskap i Egypt. Det hadde skjedd ved påsketid, og ved pinsetid, 3 måneder etter utgangen, så kommer de til Sinai fjellet. Og så går Moses, høvdingen, opp på fjellet, og folket de står der, og så går de inn i pakten med Herren. Han taler til dette helt spesielle folket. Det er ingen andre folk, venner, som har opplevd noe lignende som det Israel opplevde der ved Sinai. Og så sier Herren til dem, dere skal være et kongerike av prester for meg. Hva betyr det å være prest ifølge Bibelen? Jo, det står i det samme kapittel hvor det omtales at de er ved Sinai. Det betyr å tre Herren nær. De trådte Herren nær. De sto for Gud. Ingen hedningefolk har opplevd noe lignende, men Israel opplevde dette. Og derfor står det mange ganger i Bibelen, det er noen som er nær ved, og så er det andre som er langt borte. Vi som var uomskårne på kjøttet, vi var i Guds øyne langt borte. Gud inngikk ingen pakter med oss. Han inngikk det bare med sitt utvalgte folk i Israel. Fordi han ville bruke dem som et spesielt redskap. Gud ville at de skulle være hans representanter overfor de andre folk. Og så ville de også at Israel skulle være folkenes representanter overfor Gud. Det var planen med å gjøre dem til et kongerike av prester. Han hadde en hensikt med det han gjorde, og derfor privilegier han dem på en helt spesiell måte. Og en som fikk se inn i de privilegiene, det er jo apostelen Paulus, som selv var jøde. Han stiller spørsmål i Romebrevet. Hva fortrinn har da jøden? Og hva gagn er det i omskjærelsen? Og så svarer han, mye på alle vis. Først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. Og litt senere i Romebrevet så ramser han opp en lang liste om det Israel har fått som hedningene ikke har fått ifra Gud. Dem tilhører barnekåret, og dem tilhører herligheten, og gudstjenesten, og løftene, og pakten. Og fedrene, ja, de fikk alt dette av Gud. Og vi fikk ikke noe av dette. Hvorfor ikke? Gjør Gud forskjell på folk? Nei, Gud er en rettferdig Gud, men han tar ut ett folk. For gjennom det ene å velsigne oss alle sammen. Og det han sa allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så Gud tenkte ikke bare på Israel, han tenkte på alle. Men han trengte en kanal som velsignelsen kunne strømme igjennom. Og kanalen, det var Israels folke. Men så sier Jesus, den som er mye gitt, av han skal mye kreves. Så når de ble betrodd så mange ting av Herren, så forventet Herren mer av Israel enn av hedningefolkene. Og det minner Moses dem om like før de skal gå inn i landet, løfteslandet. Der hadde jo bodd 7 hedningefolk, som Herren sa, dem vil jeg utrydde. For de har fylt sine synders mål, og de skal ikke lenger få bo der, men du skal få bo der, for det er min gave til deg. Det var hans hilsen til dette folket. Og så sier Moses til dem at nå har jeg lært dere budene og forskriftene, og nå vil jeg at dere skal ta vare på dette her å holde dette her når dere kommer inn i landet, for da vil folkene se hvilken visdom og hvilken forstand dere er fylt med. Da ville de andre bli misunnelige og nysgjerrige og gjerne spørre, hva er det dere har fått? Hvilken Gud er deres Gud? Og da hadde de en gyllen anledning til å være vitner for folkene. For det tales det også om i Bibelen. Spesielt i kapittel 43 i Jesaja. Det er et mektig kapittel. Vi taler ofte om Jesaja 53, men i kveld så vil jeg henlede oppmerksomheten på Jesaja 43, for der står det om Israels spesielle plass i frelseshistorien. Og Herren sier, dere er mine vitner, og jeg har utvalgt deg til å være min tjener. Og hva skulle de vitne om? Jo, at det var bare én Gud. En eneste Gud, og det var han som hadde utvalgt dem. Og før ham så var det ingen Gud, og etter ham så kom det ingen annen. Og han som alene er Herren, han er også frelseren. Uten meg er det ingen frelser. Så det var budskapet som Israel skulle bringe ut til de andre. De skulle være et lys for folkene. Det var hensikten med utvelgelsen av dem. Og så skulle de da være den menneskelige kanalen for frelseren. Min frelser, han er jøde. Og fordi han var jøde når han gikk her nede, og fremdeles er jøde der han sitter ved Guds høyre hånd, så kommer jeg ikke utenom det folket. Det er noen som er ferdig med det folket. Men da er du egentlig ferdig med Jesus, for han er nøye knyttet til dette folket. Han sa nemlig, frelsen, den kommer fra jødene. Og jeg syns det står så herlig i kapittel 7 i Hebreerbrevet. Dere vet at vår Herre, han er rundet av Juda. Han kommer altså fra en helt spesiell sammenheng. Og derfor er det jo to store etterlister i Det nye testamentet som forteller hvilken sammenheng Jesus kommer ifra. Og den ene etterlista går helt tilbake til Adam, den som du finner i Lukas evangeliet, mens den andre etterlista, den går tilbake til Abraham. Så han som har frelst deg og meg, han er ikke bare Guds sønn, han er også Abrahams sønn. Han er ikke bare Gud, han er også menneske. Sann Gud og sant menneske. Det er veldig viktig å forkynne det i våre dager, for det er mange røster om Jesus som ikke stemmer. Og sangeren sier, hvem er Jesus? Hvem er han som en gang døde? Som ble misforstått og hånet her på jord? Er han den som sonet verdens synd og brøde? Kan han frelse alle dem som på ham tror? Han er Gudesønnen, som all makt er givet, kronet med Guds herlighet. Han er veien, han er sannheten og livet. Han for syndere er full av kjærlighet. Og han er altså en ætling av Abraham, og han kommer ifra Judas stamme, og han kommer ifra Davids ætt. Det er nøye beskrevet. Han tilhører det utvalgte folket, og han tilhører kongeetten innen dette utvalgte folket. Det er den Jesus som har frelst oss. Ser du her i kveld at Israel, de har fått noe helt spesielt ifra Herren? De har det. Og da stiller mange dette spørsmålet, ja, men hvorfor det? Hvorfor var det nettopp de som fikk det? Var de bedre enn andre, eller flere enn andre? Og de spørsmålene tas også opp i Bibelen. Nei, de var slettes ikke flere enn andre. Det var det minste av folkene. Men det passer Gud å handle på den måten. Han tar gjerne ut det minste for å gjøre noe stort. Var det ikke sånn da Jesus kom? Han kom ikke i pomp og prakt til denne verden. Han kom som et lite guttebarn som ble plassert i en krybbe hvor man hadde maten til dyra. Han ble ikke plassert på slottet, han ble plassert i grotten i Betlehem. Det var der Jesus ble plassert. Han tar ut det som ingenting er, det som er lite i menneskers øyne, for å gjøre noe veldig stort. Og han tok heller ikke jødene ut fordi de var frommere enn andre mennesker. For det var de slettes ikke. Herren han sier til Moses, det er et hardnakket folk du har med å gjøre. Og det opplevde han mange ganger under ørkenvandringen. De knurret og de murret. Så jeg skal si han ble irritert ved flere anledninger. Men Herren fikk oppdra ham, så han ble den mest saktmodige mannen på denne jord. Det var litt av en oppdragelse som Gud ga til denne Moses. Men de var altså ikke flere enn andre eller bedre enn andre. Men Gud utvalgte dem fordi Gud er den han er. Det er fordi han elsket dem. Og fordi han ville holde den ed han hadde gitt deres fedre, det var derfor han utvalgte dem. Så det er bakgrunnen, venner, hvis noen stiller deg det spørsmålet, hva er bakgrunnen til utvelgelsen av Israel? Da skal du svare, det er Guds kjærlighet, og det er Guds ed. Og gjennom de to urokkelige ting, så står det fast. De er fremdeles Guds utvalgte folk. Og de er, fordi de er utvalgt av Gud, så har de blitt til en velsignelse for alle oss andre. Det var jo det som lød til Abraham for 4000 år siden. Du skal bli en velsignelse. Han sa ikke bare at jeg vil velsigne deg, men du skal bli en velsignelse. Tenk på hva vi har fått av teknologiske ting fra jødene, mobilen vi går med. Tenk på alt på det vitenskapelige området vi drar nytte av innen legevitenskapen i Norge i dag. Det er forskere som gjerne har vært jøder, som har fått Nobelpriser for disse ting. Det har blitt til en velsignelse for oss. Men det viktigste som Israel har brakt oss, det sier Paulus i Romebrevet, det er de åndelige goder. Det er det aller viktigste, for det er de evige verdiene. Og da har vi Bibelen, har vi fått gjennom dette folket. Dette er en jødisk bok. Alle skribentene var jøder unntatt Lukas, men han levde i en jødisk kulturkrets. Så vi kan fullt ut si, leser du Bibelen, så leser du Herrens bok, men også en jødisk bok. Og det er en jødisk sammenheng det står i. Alt det Jesus gjorde, det skjedde i jødenes land og i Jerusalem. Det var sånn Gud ville det. Han har handlet ut ifra dette folket og ut ifra dette landet. Så vi har fått mye gjennom Israel, derfor står vi i takknemlighetsgjeld til dem, og vi trenger å støtte dem, vi trenger å be for dem, og vi trenger å velsigne dem, for de er fremdeles utvalgt av Gud. Herren har ikke trukket tilbake utvelgelsen. Det spørsmålet, det tar jo Paulus opp i Romebrevet. Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra, svarer han. Slett ikke, står det i noen oversettelser. God forbid, står det i engelske oversettelser. Gud forby den tanke at han har forkastet sitt folk. Han har latt en delvis forherdelse komme over dem. Det er en helt annen ting, og den forherdelsen er ikke for alltid, den er midlertidig, men han har slettes ikke forkastet dem. Han vil fremdeles bruke dem. Det er nettopp det som er saken. Han er ikke ferdig med Israel. Enda det er forkynnere og teologer som er ferdig med Israel, og de har havnet i erstatningsteologien. Men havner du i erstatningsteologien, så setter du spørsmål ved hva Gud har sagt i sitt eget ord. Da lytter du til den onde som sier, har Gud virkelig sagt? Ja, han har sagt noe om Israel, og han mente det han sa om Israel. For hvis han ikke mente det han sa, så hadde han sagt noe annet. Men han har ikke sagt noe annet, så løftene til Israel, de står fremdeles ved lag. Og de har ikke vært mors beste barn gjennom tidene. Det har de slettes ikke vært. Jeg nevnte Moses, hvordan han opplevde knurring og murring, og Gud selv, han opplevde at de var gjenstridige. Så allerede under ørkenferden på vei mot løfteslandet, så varsler Gud, jeg vil spre dere blant hedningene. Altså, de fikk ikke lov for alltid å være i løfteslandet på grunn av denne gjenstridigheten. Men så lever vi i forunderlige dager i dag, hvor vi ser at dem som han spredte over hele verden, den samler han nå fra alle verdens kanter. Og akkurat i år så er det jo 100 år siden Balfour-deklarasjonen, hvor det ble en deklarasjon om at jødene, de skal ha Palestina, som britene kalte det, for sitt nasjonalhjem. Det kom for 100 år siden i år. Og for 70 år siden i år så kom det vedtak i FN om at jødene skulle få sin egen stat i Midtøsten. Og i år så er det 50 år siden at Jerusalem ble gjenforent. Så det er milepæler vi opplever i våre dager. Det ble ikke et sånt lite blaff med 1948. Nei, Israel er fremdeles på kartet. Og de kommer til å bli på kartet. De kommer ikke til å kastes på Middelhavet. Det er ingen makt i denne verden som makter å gjøre det. For det er en som våker over dem. Og det er han som har utvalgt dem. Og han sover ikke. Og han slumrer ikke. Han som er Israels vokter. Så han er ikke bare dets skaper og den som har utvalgt dem. Han er dets vokter. Han passer på dette folket. Til tross for at de har vært så trassige ved mange anledninger. Og derfor taler jo Bibelen både om Davids falne hytte, og den taler om hedningefolkenes tider. Det er Amos som bruker dette uttrykket, Davids falne hytte, og det gjentas dette uttrykket på apostelmøtet i Jerusalem. Da er det Jakob, Herrens bror, som gjentar dette med Davids falne hytte. Det var jo et prektig hus for Gud, ikke sant? Det ble storhetstid for Israel, ikke minst under kong David og kong Salomo. Men så kom det revner i dette huset, og så ble riket delt. Og så ble det eksil på ny for Israel. De som hadde vært i eksil i Egypt i 430 år, de havner i Assyria. Og i 70 år så havner to av stammene i Babylon. Og vi vet at etter at Jesus har vært her, så blir det eksil blant alle folk. Det var på grunn av gjenstridighet. Så spredte Herren dem. Men Gud er ikke bare en Gud som handler i rettferdighet, han handler også i barmhjertighet. Så han som spredte dem, han er nå opptatt av å samle dem. Og tenk, det sier Moses på forhånd. Han er profet, skjønner du. Han får skue inn i Guds plan. Han sier til folket, nå skal dere innta landet som dere står ved grensen til. Jeg får ikke komme inn, men dere skal gå inn i det landet hvor det har vært 7 hedninge folk. Og så skal dere innta det skritt for skritt. Og det er Josva som er den som er min arvtaker, det er han som skal føre dere inn i landet. Men så sier han også til dem at jeg vil igjen samle dere, for jeg ser at dere kommer til å være ute blant hedningefolkene. Men så vil jeg igjen samle dere fra disse hedningefolkene, og så vil jeg føre dere dit hvor dere hører hjemme. Det er det Gud holder på med i våre dager. Han er historiens Gud. Så venner, snart så er hedningefolkenes tider over. Det var ikke over i 1967. Det var noen predikanter som trodde det. Så da skjøt dem litt for raskt fra hofta. Det hender man kan gjøre det, vet du, i forkynnelse også. Være litt for rask i vendingen og ikke se alt i sammenhengen. De fikk hele Jerusalem på sine hender i 1967. Først hadde de bare Vest-Jerusalem, men da fikk de også Øst-Jerusalem. Men det er et lite område. Det mest sentrale området, det er ikke under jødenes kontroll. De lot muslimene fremdeles ha kontroll over tempelhøyden, og det skaper uro til dags dato. Men der på tempelhøyden skal det skje store forandringer i de kommende dager, varsler det profetiske ord, og hedninge folkenes tider, den skal få sin ende. Hva skjer da når den tiden får sin ende? Da gjenreiser han rike for Israel. Altså storhetstiden, hvor de opplever virkelig Guds herlighet, den kommer når hedningefolkenes tider er til ende. For da blir de i desperat behov av Jesus. Ja. De får det samme desperate behovet som stamfader Jakob hadde i sin tid. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Og da er de inne i Jakobs trengsel. Det blir en trengselsnatt for hele folket, akkurat som Jakob opplevde det ved Jabboks vadested. Men da kommer de ut av den natta som et nytt folk, et frelst folk, et gjenfødt folk. Og det skal jeg si dere, det skal bli til velsignelse for hele verden. Det skal bli som liv av døde, sier Paulus i Romerbrevet. Når de nektet å ta imot Jesus første gang han var her, så ble det en rikdom for oss hedninger, for da kom evangeliet til oss. Men når de tar imot Messias, så skal det bli til en enda større rikdom. Og da skal ikke bare enkeltindivider vende seg til Herren. Men når det messianske riket kommer, venner, da skal hele folkeslag vende seg til Herren. Og de kommer til å si, kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier. Jeg tror på slike tider. Jeg tror det fordi det står i denne boka her. Himmel og jord skal brenne. Høyder og berg forsvinne. Men den som tror han skal finne, løftene rokkes ei. Amen. Herre, jeg takker deg at du er en trofast Gud uten svik. Du er Israels Gud, Israels vokter. Og vi ser det i våre dager. Og du gjenreiser dette folket som har vært spredt for alle vinder. Og du skal gjenreise dem fullt ut, ikke bare nasjonalt, men også åndelig. Og jeg priser deg at du skal bytte harde kjødhjerter, eller harde steinhjerter med myke kjødhjerter. Det skal du gjøre i de siste dager. Priset være ditt navn. Amen.